Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Олсу Кормаш бүген безнең тапшырды. Оренбурда бүтін Русия этнологларының құрылтайы өтті, һәм анда Русияның милли сәясәте, милли республикалар турында сөз барды. Құрылтайда төрле илләрдән 300-дәп ғалим қатнашты. Олар арасында татар тарихшысы Дамир Исхаков та бар иде. Ғалим милли төбәкләр кризис чорында Мәскәүгә аеруча бәйле. Шуңа күрә үз проблемалары өчен көрәшне ныклап алып бара алмый, әмма бу үтә торган хәл дип саный. Дамир Исхаков бүген Азатлыкның Казан студиясе кунагы Римзил Вәли ғалим белән милләтләр язмышы турында сөйләшәчәк. Бу әңгәмәне сез Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң ишетерсез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Чечня президенты Рамзан Кадыров хокук яклаучы Наталья Стемированың үлеменә катышы булуын кире какты. Вашингтон Иранда тоткарланган 3 американ туристын иреккә чыгарырга таләп итә. Испанияның Майорка утравында тагын бер шартлау булган. Владимир Путинның хакимияткә килүенә 10 ел тулды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Грозный. Чечня президенты Рамзан Кадыров хокук яклаучы Наталья Стемированың үлеменә катышы булуын кире какты. Азатлык радиосына биргән эксклюзив әңгәмәдә:
"В чём моя вина там, что убили Стемирована?"
Минем гаебем нәрсәдә? Компетент оешмалар тикшерсен, Кадыров я булмаска башка кешеләр гаепле икән, алар хөкем ителсен, төрмәгә утыртылсын, диде Чечня президенты. Чечняда кешеләрнең урлану, җәберләнү, үтерелү очракларын тикшерү белән шөгыльләнгән мемориал оешмасы хезмәткәре Наталья Стемирова 15 июль көнне Грозныйда хәбәрсез югалды. Икенче көнгә аның җәсады Ингушетиядә табылды. Бу хәлдән соң мемориал җитәкчесе Олег Орлов Стемированың үтерелүе өчен Чечня президенты җаваплы дигән иде. Мәскәү. Ингушетия президенты Юнысбек Евкуров дүшәмбе көнне хастаханәдән чыгарга тиеш. Бу турданың матбугат вәкиле хәбәр итте. 22 июнь көнне Евкуровка ясалган һөҗүмнән соң ул авыр хәлдә Мәскәү хастаханәсенә китерелгән иде. Матбугат вәкиле хәбәрендә Евкуровның Ингушетиягә кайчан кайту һәм вазифасына кайчан керешүе турында төгәл әйтелмәгән. Пальма де Майорка. Якшембедә Испанияның Майорка утравында тагын шартлау булган. Корбаннар турында хәбәр ителми. Килгән хәбәрләргә караганда, билгесез кеше Эта төркеме исеменнән полициягә шалтыратып, бер ресторанда бомба куелу турында алдан кисәткән. Соңгы көннәрдә Майоркада берничә һөҗүм булган иде. 30 июльдә машинага куелган бомба шартлау нәтиҗәсендә 2 полиция хезмәткәре һәлак булды. Бу һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны баскларның Эта төркеме үз өстенә алган иде. Мәскәү. Владимир Путинның Русия хакимиятенә килүенә бүген 10 ел тулды. 99 елның 9 августында Русияның ул чактагы президенты Борис Ельцин ФСБ җитәкчесе Владимир Путинны хөкүмәт башлыгы вазифасын башкаручы итеп билгеләде һәм үзе башлаган реформаларны дәвам итерлек кеше дип атады. Тиздән Путин Русияның президенты булды һәм бу урында 2 мөддәт эшләде. Хәзер ул яңа премьер-министр вазифасын башкара. Левада үзәге үткәргән фикер белешүләргә караганда, Русияләләр Путинның казанышлары арасына тормыш шартлары яхшылыгыны һәм икътисади үсешне керткән, ә менә аның коррупциягә һәм җинаятьчелеккә каршы көрәшен, олигархларны чикләү тырышлыгын нәтиҗәсез дип атаган. Вашингтон. Иранда тоткарланган 3 американ туристын иреккә чыгарырга сорап, Вашингтон Техранга көчле сигнал җибәргән. Бу турыда американ президентының иминлек киңәшчесе Джеймс Джонс якшәмбедә NBC телевидениесенә әйтте. Аның сүзләренчә, Иран рәсмиләре бу 3 туристның Иранда сау астында булуын рәсми таныган. Бу 3 турист 2 ир-ат һәм 1 хатын-кыз узган айда Гыйракта тауларда йөргәндә ялгышлык белән Иран чигин үтеп кергәч тоткарланган иде. Тәхран. Иранның рәсми мәгълүмат чаралары Британияны июнь айында Иранда президент сайлаудан соң урам җыеннары оештыруда гаепләп чыкты. Иран исемле басма үзенең якшәмбе санында Британияның Тәхрандагы илчелеген фитнәчеләр оясы дип атаган. Кайхан басмасы Тәхрандагы урам җыеннары Вашингтон һәм Тель-Авив белән киңәшеп Лондоннан оештырылган дип яза. Bu günlerde İran'da uram jinlarında qatnaşqan kişiler üstünden mahkeme işi bara. Gayiplenuvchilar arasında ilçilik xizmetkari, çıqışı bilen İranlı bulgan Hüseyin Rassam da var. Britaniya Tışqı İşlər Ministri David Miliband bu işini provokatsiya deb atadı. Ашхабат. Түркменстанда бүген қар боз күне бәйрәм ителә. Бу көн һәр ел августның 2-нче якшәмбесендә 94-нче елдан бирле үткәрелә. Түркменстанда қар бозның йөзләгән төре үстерелә. Түркменнар үзләре қар бозларын дөньяда иң тәмлесе дип саный. Түркмен президенты Курбангули Бердимөхәммәдов бәйрәм уңаеннан әйткән котлау сүзендә түркмен қар бозлары гаҗәеп тәмле һәм хуш исле, қар боз түркмен халкы байлыгының бер өлеше диде. Сидней. Австралияның Outback төбәгендә меңләгән дөя юк ителергә мөмкин. Хөкүмәт карары белән аларны бораклардан, боралаклардан мәргәннәр олар дип көтелә. Австралиягә беренче тапкыр 1840 елда шүлләр кичү өчен китерелгән бу хайван үршеп, аның саны хәзер миллионга җиткән. Алар сарык, сыер һәм башка малның азыгын ашый, су эзләп, су үткәргечләрен җимерә икән. Хөкүмәт каршындагы дөяләрне кимитү программа җитәкчесе Глен Эдвард сүзләренчә, илдәге дөяләрнең санын 3-тән 2-гә кимитергә кирәк. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли республика Русиядә ашу һәм хәтта сүгенү сүзенә әйләнә бара. Милли республикалар Русиянең бүгенге җитәкчелеге өчен бер зур проблема буларак күрсәтелә. Бу проблемалар вакытлы күренеш ди тарихчы Дамир Исхаков. Милли төбәкләр кризис чорында Мәскәүгә аеруча бәйле. Шуңа күрә үз проблемалары өчен көрәшне ныклап алып бара алмый. Әмма бу үтә торган хәл дип саный галим. Азатлыкның Казан студиясенә Дамир Исхаковны Римзил Вәли чакырды. Хәзер сезнең игътибарга шул әңгәмәне тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының тапшыруларында, бигрәк тә аналитик тапшыруларда милләтләр язмышы, бигрәк тә татар халкының язмышы турында фикер алышулар еш була һәм бу бүгенге милли мәгълүмат чараларының барысында төп темасы. Чыннан да, милләт язмышы турында шагыйрьләр, журналистлар, укытучылар, милли хәрәкәт әгъзалары генә түгел, бөтен кеше дә уйлый һәм бу табигый хәл. Бу көннәрдә татар милләте турында сөйләшер өчен бер оператив сәбәп бар. Күптән түгел Ырымбурда бөтен Россия этнологларының курултайы үтте һәм бу курултайда әлбәттә Русияның милли сәясәте, милләтләр турында җитди сүз барган. 200 галим, шул исәптән чит илдән килгән вәкилләр дә Русияның милләтләре турында сөйләшкәндә, әлбәттә татар халкы язмышы турында да сүз булгандыр. Һәрхәлдә Ырымбурда сөйләшенгән фикерләр татар халкының язмышына да кагыла. Әлеге конгресста тарих фәннәре докторы, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәис урынбасары Дамир Исхаков та катнашты һәм кайткач та ул Ватаным Татарстан гәзитендә үзенең кайбер фикерләрен игълан да итте. Алар арасында бәхәскә китерә торган яки ниндидер ачыклык кертә торганнары да бар. Аңлашылып җитмәгән мәсьәләләр дә бардыр. Дамир әфәнде, ничегрәк үтте бу курултай һәм менә файдалы булдымы ул татар өчен ничек булды?
Курултай билгеле файдалы булды, әмма шунда ки бу курултайлар хәзер килдән икелә хватланып тора. Күзәтүләрем буенча ул теге советлар союзы вакытында була торган курултайлар иде. Ул вакыт башы артырган вакытта моның дәрәҗәсе түбәнрәк. Бу гомумән советлар союзы таркалганнан соң Рәсәйдә фәннең дәрәҗәсе төшеп китү белән бәйле. Ләкин шуңа да карамастан монда Рәсәйдә булган төп проблемалар милли өлкәдәге тикшерелделәр һәм аның буенча кызыклы фикерләр әйтелде. Менә шул фикерләрен туплау ягыннан, аларга гомум бер караш булдыру ягыннан мондый конгресслар файдаланда булу. Казаннан да галимнар шактый иде. Казан университетыннан да Татарстан фәннәр академиясеннән дә галимнар бар иде. Шуңа күрә без анда үзебезнең фикерләрне әйттек. Аннан соң татар галимнәре бар иде, шулай ук Башкортстаннан килгән этнографлар отряды эчендә дә. Мәсәлән, Фаил Сафин бар иде. Ул анда хәзер шул этнология институтының сәяси мәсьәләләр буенча бүлеген җитәкли. Фәннәр докторы. Гомумән, алган вакытта Казанда кешеләр шактый иде. Мәсәлән, Фәннәр академиясеннән Базалинда Мусина, аннан соң Гөлнар Габдрахманова, Лиля Сагитова, бар билгеле социологлар барсы да. Бәлки кешеләр күбрәк тә килгән булыр иде, әмма акча ягы начар булу сәбәпле Татарстан фәннәр академиясендә дә теләгән кешеләрнең берәше килә алмыйча калды. Ул башка төбәкләрдә дә шулай, шуңа күрә монда конгресска килергә уйлаган кешеләрнең чынлыкта Россия буенча яртысына килде. Заявкалар шул 600 чамасы булган, 300 кеше реаль катнаштанды Россия төбәкләр буенча алымнар.
Бош этнолог кемдер инде ул Россиядә, ләкин бәхәсләр вакытында Валерий Тишков, антропология һәм этнология институтының директоры искә төшә һәм аның докладлары турында сез мәкаләдә дә әйткәнсез, ничегрәк күз алысың Тишков һәм кешеләр аңа кушылама, Русиядә бер милләт булдырырга һәм шул исәптән башка милләтләрнең мәдәниятләре дә яшәп торырга дигән тезис яңа мул искеме, реальме?
Ну, Валерий Александрович Тишков, ул баш этнограф түгел, ул Россия фәннәр академиясының этнография институтының җитәкчесе, директоры. Шуңа күрә хәзер инде академик табылды. Шуңа күрә аңар берникадәр дәрәҗәдә карарга була, теоретикларның берсе буларак. Мәсәлән, мин аның үзе белән сөйләштем. Сөйләшү вакытында ул әйтте: "Хәзер ята Россия милләте" дигән китап. Кызга чыгарга тиеш ди. Ул китап чыкканча, Мәгариф нәшриятында Мәскәүнең аның башка китабы чыгарга тиеш, аның исеме Россия халкы. Менә бу катлаулык бер мәсьәлә. Хәзер Россия идеологларының берлеше арасында, мин уйлыйм, менә шушы хәзерге властька хезмәт итүчеләр арасында идеологик караш бар, һәм ул Россия җитәкчеләренең докладларына үтеп керде. Россиядә бер генә милләт булырга тиеш дигән. Ул милләтнең исеме шул Россия милләте инде. Минем фикер буенча Валерий Александрович Тишков хәзер шул фикерне фәнни яктан нигезләргә тырыша. Китаплар чыккач күрәбез, әмма бер нәрсә бүген аңлашыла. Бу үз вакытында советлар советы кылганча Совет халкы дигән төшенчәгә туры килә торган бер төшенчә минемчә. Аның мәгънәсе бик гади. Россиядә бер генә милләт була. Башка милләтләр этник, мәдәни берәмлек буларак сакланалар. Әмма менә шушы бер генә милләт булгач инде, аның эчендә бер әйдәп баручы кеше була. Ул билгеле руслар булып чыга инде. Димәк, моның руслар кул астындагы сәясәтне үз кулларына тоткан бер милләт була инде. Башка халыкларга милләт булу хокукы бу вакытта бирелми. Бу билгеле дөнья масштабында караганда бераз сәерәк караш. Мәсәлән, федератив төзелешле булган илләрдә, әйтик, Испаниядә каталоннар милләте бар, башка милләтләр бар, һәм алар конституция нигезендә үзләренең милләт икәнлекләрен беркеткәннәр, аерым милләт булып саналалар. Ә менә Россиядә хәзер шундый процесс бар, ул соңгы вакытта Мәскәү тарафыннан әйтик, Татарстанга карата кулланган һөҗүмләрдә дә күренә, безне конституция, мәсәлән, суверенитет төшенчәсен алып ату теләге. Ул шул ук Татарстанның ішінде милләт ұйышмасын үшін ішлене тұрған ішлер. Бұнда, яғни, милләт әйләніп қаларға тиеш, фәкәт тек бір этнокультур бірәмлікке, ләкин саяси бірәмлік болуын тоқтарға тиеш. Саяси бірәмлік бір өгіне болайында Россия. Һәм бу ел белән барған вақытта, белгілі ертемесіңме, Россия федератив түзілішілі дөрет болуын тоқтаяшақ. Әгеді шушы линия жегім шықса. Тишков әвенділер һәм аның яқылы башқа идеологлар, нақ шул юнәлішті алып барға тырышалар қазір Россияда саясатына.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Милли республика дигән төшенчә хәзер ничектер сүгенә торган сүз, ниндидер бер шиш, яман нәрсә, ниндидер большевиклар куалдыгы кебегрәк искә алына һәм әгәр дә уларыннан килсә, милли республикаларны бетереп ташларга теләр иделәр һәм бу омтылышлар булыр инде, булачактыр ул ничектер, әгәр дә милли республикаларның үзләренең кешеләре, хокукый әзерлекләре җитәлек булмаса. Шулай булгач, менә бу милләтләрне бетерү омтылышы ул әле һаман да хыял булып каламы, әллә практик гамәлләрдә бар микән?
Минемчә, берникадәр дәрәҗәдә Мәскәү сәясәте уңышка ирешергә мөмкин. Бигрәк тә менә хәзерге вазгыятьтә бик кызык ситуация килеп чыкты бит Россиядә хәзер. Экономик кризис тирәнәйгән саен, элек тизрәк үскән төбәкләр начарак хәлгә калдылар. Чөнки алар зур итеп алганнар иде кредитлар, бурыч кабаттылар, һәм аларны бүген түләргә кирәк, Мәскәү ярдәмендән башка. Бу эш мөмкин түгел. Татарстан шундый хәлдә.
Көнбатыш индустриясе белән тыгыз бәйле, валюта системасы белән тыгыз бәйле Татарстан һәм башка республикалар.
Әйе, башкасында шундый хәлдә. Башка алдарак киткән төбәкләр, ул республикаларга түгел, Россия төбәкләре дә шундый хәлдә, алдынгылары. Мәсәлән, Свердловск өлкәсендә үзем барып кайтканым, Мәртәбә өлкәсендә шул хәл. Менә бу экономик яктан Мәскәү бәйлелегенә беләге сәбәпле, мин уйлыйм, шушы алып бара торган сәясәт бер никадәр уңышка ирешергә мөмкин. Әмма бу уңыш минемчә вакытлыча гына булырга мөмкин. Чөнки ул бит әһәмиятле түгел. Бу төбәк ничек атала? Казан губернасымы, әллә Татарстанмы? Ул әһәмиятле түгел. Аның ишендә әле исән булган шин этнокультур, мәдәни милләт бар икән, аның мәнфәгатьләре бар икән. Ул иртәмесме искә кулкып чыга. Мәсәлән, без күп торабыз бит, соңгы вакытта теге мәгәрә системасыннан милли мәдәни компонентны юкка чыгару мәсьәләсе килеп туга, шунда ук аңлашылды татар милләтенең бар икәнлеге. Татарстан президенты үзенең фикерен әйтте, бу дөрес эш түгел дип, аннан соң аны юристлар безнең нигездәделәр һәм гомумән Татарстан һәм башка милли төбәкләр моңа каршы чыктылар һәм үз фикерен әйттеләр. Ягъни Тишков әфәнде югалтырга уйлаган милләтләр киләткән сәясәткә килеп чыктылар.
Димәк, идеалда кабул ителгәнчә, әгәр дә милләтләр, халыклар безгә кирәкме республика, безгә кирәкме милләт дип теге халыклар гызыры буенча тәкъдим ителсә, әлбәттә бик рәхәтләнеп кенә парламентлар яңа конституцион ниндидер кануннар кабул итәр иде эшмәттә. Милләт үзе булса, милләт үзе теләмәсә югалырга, вазгыятьне үзгәртү җиңел түгелдер, бәлки гомумән мөмкин түгелдер.
Мин шулай дип уйлыйм, ул исән калу мәсьәләсе ул фақат тик милләтләрнең кишеннән генә тора. Әгәр дә милләтләр каршылык күрсәтәләр икән, аның төрле юллары бар каршылык күрсәтүнең. Ул вакытта беркем дә ул милләтләрне һәм аларның сәяси ишу формаларын, республикаларны юкка чыгара алмый. Ну, Россия эшендә тәҗрибә күрсәтә бит инде. Мәсәлән, Чечен республикасында булган вакыйгалар бик ачык күрсәтә. Нәрсә китергә мөмкин, әгәр дә шундый басым көчәеп барса. Ахыр чиктә. Шуңа күрә булай гына була торган эш түгел ул. Ул бәлки Россиядәге хәзерге идеологлар алар теге алга таба перспективага уйлыйлар да булай берләренә. Шуның кайбер билгеләре бар. Мәсәлән, мин үземнең газетада язган мәкаләмдә күрсәттем аны. Россия фәннәр академиясендә бер эшче төркем төзелгән, танылган эконом-географ Гранберг җитәкчелегендә. Ул ишке бүленешне яңадан Россия эшендә оештыру мәсьәләсендә эшли. Теоретик яктан Тишков әфәндәнең чыгышында шуны күрсәтте. Хәзерге Россия җитәкче даирәләрендә һәм аларның идеолог арасында бар шундый фикер. Россияне ишке яктан административ юл белән булган вакытта этник фактор әһәмиятле түгел дигән. Бу турда дискуссия да булды. Мин үземне чыгышта килеп әйттем аны. Бер вакытта Идел буе округы төзелә башлаган вакытта гына әле Рафаэль Хакимов белән сөйләшеп утырганым бар минем. Шунда без санап чыгардык. Идел буе округында татарларның проценты 13-кә җитә иде ул вакытта. Хакимов шунда әйтте, ике ят тапкырлыйбыз диде. Мин әйтәм, нишләп? Татарлар аракы нәрсәдә кешеләр, шуңа күрә саны күбрәк итеп санарга кирәк. Башка халыкларына кушсаң, тагы да арта бу. Ул яктан караганда бит ул ышынып та, теге округ эчендә барбер халыклар исән кала, алар исән булган вакытта аларның берләшү мөмкинлекләре бар, һәм әгәр дә хәттән дә руслар күпчелек булса да, руслар бит төрле сәяси партиялардан торалар. Шул партияларның тегесенә яки бусына кушылып, башка милләтләр шактый зур роль уйнарга мөмкиннәр. Ә инде без беләбез, Россияне ничек кенә бүлсәндән дә һәрбер төбәктә татар була барыбер. Шуңа күрә ул бүленеш мәсьәләсе алай гади генә хәл ителми. Һәм мин уйлыйм, ул Россиядә бер генә милләт калдыру дигән идея бераз утопик идея. Һәм алга таба мин уйлыйм, аны тормышка ашыру торачак бик күп факторлардан. Шул исәптән тагы бер искә төшереп үтәм, галимнар тарафыннан күптән салынган нәрсәләр Россия эчендә гел алга таба русларның саны күп булыр дигән сүз бу бик дөрес мәгълүмат түгел. Төрле бәйләмәләр буенча, шул исәптән халыкара дәрәҗәдәге бәйләмәләр буенча 50 елдан соң Россиядә русларның саны яртыдан кимергә мөмкин. Башка халыклар артырга мөмкин. Бигрәк тә Урта Азиядән килгән мигрантлар хисабына һәм Россиядә мусульманнарның проценты 40-тан узар дигән фаразлар да бар. Шуңа күрә менә бу татар әгәр дә исән калырга уйласа инде, ул менә шушы берничә дистә ел эчендә бик нәкышларга тиеш. Аннан соң ситуация үзгәргә мөмкин. Һәм мин уйлыйм, Россия эчендәге менә шушы тырышып бер милләт төзү сәясәте бит аны көчәеп китүе хәзер. Шушы менә Россиядә идеологларның һәм сәясәтчеләрнең алар билгеле күбрәк шовинистик позицияда торалар. Шушы алдагы перспектива җиткәнче эшләрне эшләп атырга теләкләре. Ягъни халыкларны ассимилировать итеп, аларны ничек тә булса икенче, өченче дәрәҗәгә төшереп калдырып, мәсьәләне алдан хәл итеп кую.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Бер яктан әле менә уңай тенденцияләр дә бар. Мәсәлән, Соңғы 20 жылда көпме кітап, көпме фильм, көпме телевидение, радио каналлары, көпме фәнни, мәдәни ұйышмалар, интернет, сондай мүмкіндіктер, хукуки ничектер еркинлекләр килде бит. Шушы милләт өчен уңай шартлар тулды һәм Татарстанның дәрәҗәсе, анда универсиадалар үткәрелә, корылтайлар үтә. Дәүләт бермә-бер күбрәк ярдәм күрсәтә. Хәзер инде дәүләт конституциясе белән дә Татарстан башка төбәктәге милләттәшләргә ярдәм итә. Булар бит уңай тенденцияләр. Тискәресе булай, балаларын сөйләштермий. Идә милли телдә сөйләшми торган буын күбәйеп китте. Мәктәпләрдә гомумән балалар азая. Татар мәктәпләрендә, татар авылларында да олар азая. Балаларыбыз еш кына бигрәк тә шәһәрдә телевидение радио каналларын милләтнекен кабызмыйлар. Укый белми, укырга теләми. Торганнары бар һәм газета журналларының тиражлары төшә. Хәтта университетта бушка укырга теләүчеләрнең дә саны кимеп бара. Монсы тискәре тенденция. Менә шартларда татар нишләргә тиеш дигән сорау килеп туа. Һәм сезнең фикерегез?
Монда төп фикер ул бик шәп тә бетмәскә мөмкин. Хәзерге Татарстан җитәкчеләренә минемчә татар факторына Татарстанда һәм гомумән Россия күләмендә тиеш дәрәҗәдә игътибар җитми. Мин моны теге тәнкыйть итеп кенә әйтүем түгел, татарлык мәсьәләсенең сәясәтнең нигезе булуын менә аңламауны әйтергә уйлыйм мин. Бу ситуациядә бигрәк тә минемчә чагыштырып караганда Башкортстан белән Татарстан улашып күренә. Башкортстанда чынлыкта башкорт милләте әле ул ишеп кына килә торган милләт иде. Ана шушы беренче дистә, соңгы ике дистә ел эчендә башкортлардан шактый дәрәҗәдә үскән милләт ясадылар. Татар үзенең дәрәҗәсен алай күтәрә алмады. Хәлбуки безнең потенциаль мөмкинлекләр башкортларга караганда күп картаграк иде. Мин уйлыйм, бу Татарстанда шактыдан бері алып барылган татарстанлылар төзү сәясәте белән бәйле. Ул теоретик мәсьәлә. Безнең официаль декларация шундыйрак булды. Мин аны аңлыйм, аның авыр яклары бар эшләргә, чөнки монда ярты халык татар түгел Татарстан эчендә. Шуңа күрә сәясәтне алып барылды.
Татар халыгының эчендә дә яртысы тагы татар түгел әле.
Ансы да бар, әйе, ул катлаулай берләр, әмма менә шул турыда уйлаган вакытта минем фикер буенча иң бездә җитешмәгән яклар ул татарның үсеш интеллектуаль дәрәҗәсенә игътибар җитмәү. Бу интеллигенция игътибар җитмәү, аннан соң безнең шушы интеллигенция төркемен үстерү мәсьәләләре һәм гомумән сәләтле балаларны укыту системасы һәм күтәрү мәсьәләләрен тиешле дәрәҗәдә тормышка ашырылмау. Бу билгеле акча мәсьәләсе дә бәйле. Минем күзәтүләр буенча Татарстанда гомумән мәдәният, бирәттә милли мәдәниятка һәм аннан соң шушы этнокультур сфераны үстерү мәсьәләләре икенче дәрәҗәдә кала бирә. Бу совет чорында да шулай иде, хәзер дә шулай. Бу минем фикерем буенча зур ялгыш. Чөнки Татарстанны экономик яктан гына үстереп, аның мәдәниятен артта калдырган очракта без бер ни уңышка ирешә алмаячакбыз.
Әлбәттә, монда дәүләт вәкилен әйттергәндә шәп булыр иде, ләкин мондый очракта депутатлар да, кайбер чиновниклар да ачыктан ачык итеп, мондый бәхәскә кермиләр, үз фикерләренә генә калалар. Ләкин без беләбез, сезгә әйткән сүзләргә карата каршы аргументларның да гадәттә нинди булачагын һәм яңгыраганын. Бер яктан Башкортстанда чыннан да күбрәк эшләнә. Чөнки аларның республикада да, читтә дә халыклар азрак, территория Башкортстанның күбрәк Татарстаннан. Аппетитлар, планнар да грандиоз зуррак инде.
Аннан соң Башкортстанда ул татар хисабына да эшләнә.
Татар хисабына да. Ләкин менә татар хисабына да, башка кешеләрнең дәүләт хисабына да башкортны үстерү омтылышы чыннан да зур, дәүләт дәрәҗәсенә шәбрәк алып барыла, нәтиҗәсе күренми. Зур нәтиҗә күренми ул кадәр. Руслашу бар, чын башкорт булып барыбер илешләр чакмашлар китә алмый. Барыбер урбанизация һәм глобализация басып бара. Шуңа күрә нәтиҗәсе күрми. Икенче яктан әйтелә монсы да, Татарстанда санап карасак, мәгърифкә, мәдәнияткә, менә сез эшләгән тарих институтына, тел әдәбият институтына, радио телевидениегә чыгарылган акчалар. Бүтән дөнья татар конгрессында берничә дистә кеше әгъза булып тора һәм 20ләп кеше аппаратында эшләп утыра. Конгресс белән мәдәният, мәгариф министрлыклары зур проектлар эшлиләр һәм зур корылтайлар үткәргәндә бер вакытта да президент яки хөкүмәт борып чыгармый бит. Үткәрәбез бит. Дөбертәп бара кебек. Диңгез, тормыш диңгез, без пароход дөбертәтәбез дигән кебек. Менә шундый барабыз кебек бит.
Мин мәсьәләгә башкача карарга тәкъдим итәм. Менә ул еш кына чагыштырулар, ул чиновниктарда гел була торган әйбер докладларда, анда татарларда совет чырбай чагыштыралар. Менә шундый дәрәҗәдә дә хәзер шуңар ирештек дип. Әмі совет шырында біздің татарының халі нұлға яқын еді. Шул нұлға тағы біріне екен екені құшсаң, әлдәрсе алға кетіш болмай ол. Шынки чағыстыра керек өзі біздің дүнияда рәйесі білен. Намені ешін айтам, ешқына бізге барға тұр кәбі шетілдерге, мәселен, Қазақстанын алып қарасам, онда бет қазақ милләтін, оның мәдениетін өстіру үшін нинди зор ішлер ішлені. Бізде олар ба чағыстырған вақытта дәреже бик түбен, бик түбен. Мен ойлайм, құтыш қыз дәрежеде артта қалабыз біз деген мүстәқил дәулетлерден.
Қазақстан 500 дәулет деешекләр.
Жоқ, мен аңсын аңлайм, әмма Татарстан шартларында да ресурсларын башқаша қолланырға мүмкін. Бізде менә шундый искідән килгән гадәт бар, ул акчаны күбрәк бирәләр төрле учреждениеларга һәм институтларга. Гадәттә ул учреждение һәм институтларга кергән акчаның 80% әрәм-шәрәм ителә ул. Ягъни массаны тутырга китә. Ул массаны нәрсә эшләгәне бик билгеле түгел. Шындыкта интеллектуаль дәрәҗәне күтәрүчеләр алар аз процентлы, алар аз сан ягыннан. Мен еш кына үземдә аптырап утырам. Ниндидер студентка яисә укытучыга грантлар бирәләр. 100 мең була алганда, кай вакытта артыграк та була. Әйдә баручы галимгә Татарстанда бер тапкырда шундый акча биргән ишеткәнем юк. Улай бердә бездә гомумән юк. Бик сирәк кенә ниндидер дәүләт премияләре була, әмма ул Әйтек, 5-10 елға бір тапқыр әлеге, әм анда көп күші болса, оның ақшасы шулайық болмай. Еш анда түгі, мен ойлайым, біздің мәдәниетіні, фәнні, милли, гуманитар үлкені көтері алушыларға ярдам керек. Шуларыны үстіру керек. Бітін масыны түгі, шуна көре, мұны үшілі үшін белгілі Татарстанның өзінің стратегиясы болырға тиеш. Нен деркелерін үстіру мәселесі бойынша. Мен не үшін ана кіл башқа сілен жағыстырам, бізді бітәлі қазір Татарстанда мәғарифіні үстіру бойынша программасында үшілі башланды әлігіне. Президент хатта ул төркемнең башына үзе басты. Әмма бит шундый программа башкарсында 2002 елны укышланган инде. Бездә тынрагын ачыналар. Һәм минем күзәтүләр буенча ул эш барып ташкымаска мөмкин, чөнки аның иштыру сөйләре шундый ярак. Монда бит менә дилбегәне кемнәр кулына тоттыру мәсьәләсе бар. Һәм аннан соң ул әйдә барышы төркемнәрне тиешле дәрәҗәләргә куеп, аларны кешеләрне файдалана белү турында сүз бара.
Дилбегәне кемнең кулына тоттыру тирәсендәге тарткалашу, дилбегәне бер-берсеннән тарту һәм тизген тирәсендә типкалашу мәсьәләсе дә бар.
Сәясәтне карап алсаң, ул мәсьәләне хәл итәргә була. Мин менә аны нишен шулай итеп әйтәм, шартлаш шартларга Төркиядә Башкортстан белән әйтик, Башкортстанда милли хәрәкәттә катнашкан галимнәр барысы да сәясәткә керделәр һәм Башкортстанда төрле дәрәҗәдәге дәүләт органнарына урнаштылар. Россия дәүләт думасына кадәр киттеләр андагы кешеләр. Татарстанда милли хәрәкәттә катнашкан һәм йөкне тоткан кешеләрнең берсе дә бер кайда кузгалмады. Ну, бар иде Рафаэль Хакимов, ул да төшіп қалды қазір институт директоры дәрежесінде ғана. Мына бұл бетті екі саясат деген шындықта. Әм әгер де мына шундай өлкелерде айрым ойланылған стратегия жоқ екен, ол уақытта біздің интеллектуалдар бұл жерде қатынаспайлар екен. Не қадар ғана сен Татарстанның иқтисадын өстіріп, оны алға шығаруға ойлама, ол бару алға шыға алмай, чөнки мәдениетсіз негіз болмай. Ол мәдениет этникизлі бола алмай.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай итеп Ырымбурда үткән этнологлар конгрессында төп вакыйга Русиядә бер милләт, Русия милләте, Русия халкы булдыру турындагы Валерий Тишковның доклады һәм аның тирәсендәге кайбер бәхәсләр булган. Ә менә шушы шартларда Русия халыклары, аерым алганда татарлар, ничек хәрәкәт итәргә тиеш? Милли хәрәкәт әгъзалары, шул исәптән этнологлар, галимнәр һәм бүгенге әңгәмәдә катнашкан Дамир Исхаков сәләтлеме менә шул шартларда милләткә юл күрсәтергә һәм хәрәкәт итү ысулларын сойларга. Бу турыда әйдәгез киләсе якшәмбедә яңгырачак тапшыруда тыңларбыз. Ә хәзергә тарих фәннәре доктор Дамир Исхаков катнашлыгындагы сөйләшү ахырына якынлашты. Бу әңгәмәне алып барган Римзил Вәли хәзергә сезнең белән хушлаша. Киләсе якшәмбедә Шәмбегә кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.